Hæstvirtur iðnaðarráðherra svarar öðru sinni.
Já, herra forseti, ég held að megi segja það að orkugjafi hann getur verið endurnýjanlegur án þess að orkuvinnslan sem grundvallast á honum sé alltaf sjálfbær. Að ráta finna fleiri dæmi það. En það sem að játt við með lýðræði er eftirfarandi, það er alltaf hugsanlegt að það komi vondur kall sem ráðherra og orkustofnun standist ekki nógu vel og Landsnet ekki heldur. En ef að svo staða kæmi upp að menn væri í einhverju mæli að selja grænvottorð á grundvelli orku sem að til dæmis einhverjir öflugir þingmenn, sérfræðingar og náttúruverndarsamtök teldi að væri erfitt að réttlæta, já, þá ímynda ég mér að vottorð frá því fyrirtæki þau myndu nú ekki vera beinlínis eftirsótt á markaði. Vegna þess að svoleiðis í okkar lýðræðis samfélagi, þá er ekki bara tala með íslenska, heldur líka þau lönd sem að við erum hér að ræðum, þar að segja lönd Evrópu, þau séu með það þroska lýðræði að svoleiðis verður aldrei haldið leyndu mjög lengi, kannski einhver tíma, en ég held að samspil markaðar, lýðræðis og samkeppni þessara fyrirtækja sem alltaf sér að notfara sér þessi grænu vottor til að standa sér betur í samkeppni, öðrulega samkeppnisforskot, myndu sameiginlega sjá til þess að það var ekki hægt.
Andsvörum er lokið, fleiri hafa ekki gott til hljóðs og er umræðu lokið.